kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula sa mga kaganapan at selebrasyon sa pagdiriwang din ng Araw ng Kalayaan, mula dito sa New South Wales, nasa Granville, si Papa Dan. Papa Dan, kumusta?
Magandang araw at happy Independence Day or weekend sa iyo, Edinel. At naku, very festive ang ating mood dito sa Granville. Maraming salamat at nandito nga tayo ngayon para po sa selebrasyon ng pista sa Nayon 2026. At di ko alam kung naririnig na sa background, ito po ay magsisimula na ang parada natin dito, ang ating mga aktibidad dito po sa pista sa Nayon dito sa Granville. Isang libreng pagdiriwang bilang bahagi ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Nako, Edinel, sana nandito ka, makikita dito, makukulay na mga ayos natin dito, pagsasama-sama ng ating mga kababayan at mga kaibigan nating Australiano rin. Siyempre, mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At tampok yan ng iba't ibang cultural presentations, may sayawan, ito na nga, ang musika. Yung pagkain, mga paborito natin yung pagkain at siyempre, iba't iba pang mga pag-games at mga aktibidad at kita-kita na ating kultura. At ito na nga, Edinel, ewan ko, naririnig mo, no? Ito na yung ating parade palabas na ng Granville Center. Malapit lang sa train station.
Ay, nako. At sa kabalita ko, libre daw, Papa Dan, ang event na yan. Kaya't maaring pumunta ang lahat at buong pamilya ay pwedeng makisaya sa pagdiriwang. At ang alam ko din, Papa Dan, usually sa mga ganyang event ay dyan isinusuot ang mga traditional attire. Kumusta ba ang mga outfit of the day o OOTD ng ating mga kababayan dyan?
Ay, nako, hindi lang barong, hindi lang itong mga Filipiniana makikita mo, di ba? Pati itong ating mga, yung mga suotan, ating mga katutubo din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Oo, napakaganda, napakakukulay. At talagang, alam mo, para kang nasa Pilipinas lang din ba? Parang ganun, ano? Dito po sa Granville. At talaga namang totoong pista sa Nayon ang iyong mararamdaman dito sa Granville. Ako kaya yung mga kababayan natin dyan, mga nakikinig po, malapit na kayo sa area dito sa Western Sydney, abay punta na po kayo at makisaya sa amin dito ngayong araw. Oh, at syempre, nako, Edel, may mga bisita rin tayo dito, di ba? Ngayong araw po ay dito kasama sa lineup ng mga pumunta dito ang ating Philippine Ambassador sa Australia, si Antonio Morales, kasama rin sina Consul General Sheila Tario at Consul General Greg Marie Marino. At dadalo rin bilang kinatawan ng Premier ng New South Wales sa ang ating lokal na opisyal na si Julia Finn para ikatawan naman ng ating Premier ng NSW na si Chris Minns. Ayan.
Wow, at syempre maraming
mga bisita natin dito. Kaya ayun, at syempre ang inaintay natin yung mga pag-games. Meron mga pag-games.
Isa yan sa mga hindi nawawala kapag may mga piyesta, hindi ba? May mga palaro at iba't ibang mga papremyo at mga pakulo. Ikaw ba, ano bang mga natatandaan mo pag may mga piyesta na napupuntahan ka, Papa Dan?
Nako, yung pangmalakasan ng mga palosebo.
Yan. Oo.
Yan yung mga ganyan, yung mga kisakwayan. Wala na ako nakitang ganun, ano?
Oo nga, no? Saka at, parang hirap-hirap gawin nun, ano?
Oo. At syempre yung mga palarong Pinoy, alam mo yung ano, yung sack race, yung karera.
Ay, oo, paborito ko yan. Gusto ko rin yung pukpuk palayok. Yung pinyata version natin na medyo masakit kasi matigas yung palayok.
Oo, pero alam mo ngayon, 2026, dito sa pista sa Nayon, Edinel, meron din mga pa-games. Alam mo ba, marami kasiyahan ngayon, meron po tayong dance competition na tinatawag na, yung sikat na sikat, hawak mo ang beat.
Nako, no, dalas ko na-LSS na nga ako dyan, lagi ko napapakinggan yan at nakikita ko yung mga tao, sinasayaw-sayaw yan.
At syempre meron din, medyo lumayo na ako, baka ako mahila dito at mapasayaw, ano? Meron din dito, Pinoy's Can Jump Challenge naman. Mamaya rin yan. Ito yung pinakamataas na tumalon. Siyempre, meron din tayo mga patimpalak mamaya, ano? Pinakamahusay, yun ang binanggit natin kanina, yung Filipiniana at ang kanilang yung mga barong na magaganda. Parehong moderno at yung tradisyonal. At yun, talaga namang ready-ready ang ating mga kababayan dito. Talagang naggayak sila, kumbaga, no?
Nagbihis
para sa pista sa Nayon 2026.
Ayan, nakakamiss naman ang mga pistahan. Pero ang maganda niyan, kahit malayo tayo sa Pilipinas, kahit na nandito tayo sa Australia, nararanasan pa rin natin, na-experience pa rin natin ang kulturang Pilipino at pagsa-celebrate ng mga ganitong klase ng okasyon. Lalong-lalo na ngayong panahon na to na ating pinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan.
Tama yan, ano, Eden. And syempre nakakatuwa na isipin, ano, at ito rin sa mga activity, ika nga, ano, na pwede magkasama-sama ating mga kababayan dito ay parang may salo-salo pa rin. May kainan sa labas, sa loob ng ating Granville Center, no? Ay, meron din may mga mga paninda ng mga lokal na mga Filipino food. So talaga mag-i-enjoy kompleto. Pwede na dito kayo buong araw dahil hanggang 4 PM tayo dito. Libre po ang Pisa sa 2026. Kaya tara na.
Ayan. Maraming salamat, Papa Dan. Babalikan kita mamaya. Baka meron kang mga mahihilang kababayan natin dyan na nakikiselebrate at pwede rin natin kumustahin. At marami pa tayong mga kwento ng mga Pilipino na may ibahagi dito sa ating programa. Mabilisan! Bago tayo tuluyang magpaalam, balikan natin si Papa Dan na naroon pa rin sa pista sa Nayon at nakiki-celebrate. Magandang umaga, Papa Dan. Welcome back.
Magandang umaga sa iyo, Edila. Nagbabalik tayo dito sa Granville Center sa pista sa Nayon 2026. At nagsimula na nga ang ating kapistahan dito sa ating selebrasyon ng 128 araw ng kalayaan. Ano? At napaka-festive at natapos na ang ating parade. Ang dami ng mga picture taking at syempre dumadami na rin ang tao dito. At ito na, naamoy ko na ang mga masasarap na pagkain Pinoy din.
Yung inaabangan natin talaga. Lalo ng ganito, magtatanghalian na.
Tama yan. At syempre, hindi lang yan. Ako, nabanggit natin kanina na may mga performances tayo mapapanood at may mga activities na may kantahan. At syempre, may sayawan. At ito nga, nahatak natin ang isa nating kababayan. Ano? At bago siya mag-perform, ay hinila muna natin ito para makausap natin. Kasama natin ngayon si Roxy. Hi, Roxy.
Hello, how are you?
Ayan, si Roxy po ay isa sa mga performers ngayong araw na ito. At Edinel, siya naman talaga ay excited na rin. Roxy, can you tell us yung pangalan ng grupo mo and anong klaseng sayo ang perform?
So my name is Roxy and I'm part of the cultural group from Philcos Mosho. Today we'll be performing Timmy Kling in front of everyone. So super proud to be representing the Filipino community through this traditional folk dance. We've been performing it maybe for the past 5 years and really excited to showcase agility, if you will. But it'll be a very fun performance for everyone to witness.
Alam mo, wow. Never pa ako nakapag-tinikling. Ikaw ba nasubukan mo?
Oo, ako nanonood lang ako kasi parang pag nahuli yung paa mo nung kawayan, it sounds parang masakit o painful. Pero tanungin nga natin si Roxy, minsan na bang naipit ang paa niya sa pagtitinikling?
I've been caught a couple of times during practice, but never had any major incidents while performing.
Oh, that's good.
Pabilisan na lang talaga, no, Edilin, no?
Oo. At nakakatuwa, no, mga ganitong mga sayaw ng mga Pilipino ay na i-showcase din sa mga ganyang kapistahan at ganyang mga events. So, maaantabayanan natin mamaya ang iba pang mga performances. And, Papa Dan, bilang panghuli, ano na bang mga natikman mo o mga naikot mo dyan sa ngayon? Ano pa yung mga dapat abangan ngayong hapon? Baka makakahabol pa ako.
Ako eh, bukod sa performance ni Roxy, no, at ang kanyang grupo, di ba, ng tinikling, mga pagkain, alam mo lahat na nangyata ng variant ng ube, lahat ng pagluto ng ube ay at yan ang bagong patok na patok, hindi lang sa mga Pilipino, no, at pati sa buong mundo dito sa Australia, di ba? At syempre, itong mga paborito mong barbecue, syempre, yung mga palaro din, ha, abangan nyo po, hawak mo ang beat, ayan, syempre, at ang Pinoy can jump, at syempre, yung ating pong Filipiniana, itong barong, na pagandahan at mabonggahan. At syempre, libre po ito. Diba? At baka abutan niya po si Rocky ang kanyang mga kaibigan sa kanilang performance sa tinikling. Kaya punta na po kayo dito 4 PM dito sa, hanggang 4 PM tayo dito sa Granville Center. Napakalapit lang po ito. Walking distance lang from the station, from Granville Station. Kaya tara na, Edinel. Punta ka na dito, soon ka na.
Ayan, mukhang mapapatakbo nga ako dyan mamaya. Maraming salamat, Papa Dan, at atin pong tuloy-tuloy na ipagdiriwang ang ating mahalagang kasaysayan at ang Araw ng Kalayaan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.